Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 19 година, у Празькій студії Сергій Навумчик. У Лідзі сьогодні спробували судити громадських активістів за удзел у мітингу без слов. Чому Білорусь не удзельнічає у празькім саміті «Усходнє партнерство»? Зянону Пазняку сповнілося 70 годов. Інтерв'ю з юбіляром. Гэтыя і іншыя тэмы адразу пасля выпуску міжнародных навінаў, з якім вас пазнаёміць Алена Ціхановіч.
Добры вечар. Старшыня Верхоўнай Рады, выканаўца абавязкаў прэзідэнта Украіны Аляксандр Турчынаў заклікаў Расійскую Федэрацыю спыніць шантаж і адвесці войскі ад мяжы з Украінай. У сваім тэлезвароце Турчынаў заявіў, што Расійская Федэрацыя каардынуе і адкрыта падтрымлівае забойцаў тэрарыстаў, якія дзейнічаюць са зброяй у руках на ўсходзе нашай краіны. Не маючы ніякіх падстаў, кіраўніцтва Расіі дазваляе сабе нахабным чынам умешвацца ва ўнутраныя справы Украіны, сказаў Турчынаў. Сёння раней міністр абароны Расіі Сергей Шайгу заявіў, што Расія пачала вайсковае вучэнне паблізу мяжы з Украінай. Паводле слоў міністра, Расія была вымушаная рэагаваць пасля таго, як украінскія сілы пачалі сёння аперацыю ў Славянску. У выніку праведзенай сёння сумеснай акцыі украінскай міліцыі пры падтрымцы вайскоўца з бронетэхнікай у Славянску былі знішчаныя тры блокпасты сепаратыстаў. Мы працягваем выпуск навінаў. Нагадаю, што ў выніку праведзенай сёння сумеснай акцыі украінскай міліцыі пры падтрымцы вайскоўца з бронетэхнікай у Славянску былі знішчаныя тры блокпасты сепаратыстаў. Паведамляецца, што ў часе сутыкненняў забітыя 5 прарасійскіх актывістаў і паранены адзін чалавек на украінскім баку. Прэзідэнт Расіі назваў вайсковую аперацыю ў Славянску карнай і прыгразіў бліжэй неакрэсленымі наступствамі.
Если действительно сегодняшний режим в Киеве начал применять армию против населения внутри страны, то это без всяких сомнений очень серьезное преступление против своего народа.
Паводле апошняй інфармацыі са Славянску, спецаперацыя тут прыпыненая. Паводле дадзеных украінскай разведкі, моцна ўзрасла рызыка расійскага ўтаржэння праз мяжу. Сярод сепаратыстаў у Славянску ёсць грамадзяне Беларусі, Казахстана, Расіі і іншых краін СНД, піша часопіс «Тайм». Аўтар гэтага артыкула Саймон Шустер, які пабываў у палоне ў сепаратыстаў у Славянску. У прыватнасці ён піша, што самаабвешчанаму мэру Вячаславу Панамарову падпарадкоўваюцца сілы міліцыі, якія, паводле яго слоў, складаюцца з добраахвотнікаў, што прыбылі з Расіі, Беларусі, Казахстана і іншых частак былога Савецкага Саюза. Між тым, у амбасадзе Беларусі ў Киеве паведамілі, што не валодуюць дадзенымі аб знаходжанні беларускіх грамадзян у Славянску, а таксама пра беларусаў, што пацярпелі падчас антытэрарыстычнай аперацыі. У Празе сёння пачаўся саміт усходняга партнерства, у якім бяруць удзел прэзідэнты Азербайджана, Арменіі, Грузіі і Малдавіі, а таксама выканаўца абавязкаў міністра замежных спраў Украіны Андрэй Дэшчыца. Беларусь, якая таксама з'яўляецца членам усходняга партнерства, байкатавала саміт, бо Аляксандру Лукашэнку асабіста не запрасілі на гэтае мерапрыемства. Выслухалі выпуск навінаў.